de accedendo a Deum prompto cord orandum. Quanta intentione ac studio inquirendum sit, qualiter ad cultum religionis tam operibus quam oratione tendatur, profeta hortante didicimus, qui ait, accedite ad Dominum et illuminamini et vultus vestri non confundentur. Accedendum semper est, ut accessum sequatur illuminatio. Si non accedimus, non illuminamur. Si accedimus, et illuminamur, et cum eodem dicere possimus, inquisivi Dominum, et exaudivit me. Inquirendo etenim et omni intentione petendo exauditur, qui se exterius a saeculi desideriis atterrit, et interius cum omni cordis contritione, per ardorem compunctionis pollet. Petite inquit, et dabitur vobis. Si omnis qui petit accipit, cur carnis ignavia prepediente et facinorum molle obstante, non hoc quotidie poscamus, quod in aeternum possidiamus? Beate scilicet vitae premium, et aeterni muneris perenne suffragium, quod sine grande labor adquiri non potest, cum primum per desiderium et doctrinam incognite menti inseritur, ac postmodum opera implendo sacratur, sed sine ineffabilis et incomprehensibilis omnipotentis Dei clementiae praesidio vel adiutorio patrari non potest? Quam vis juxta apostolum alius riget, alius plantet, Deus autem incrementum dat. Sic Salomon testatur dicens, hominis est parare cor, Domini est dare consilium. Datur ergo consilium ad homino, si obstinate mentis aditus non denegetur. Sic per Apocalypsin dicitur, Ecce, ego sto ad ostium et pulso, si quis aperuerit mihi, intrabo ad illum, et cenabo cum illo et ipse mecum. Ad opus ergo servitutis divinae miserationis, quando quecum atsistimus, tam corpore quam animo parati esse debemus. Ut eum pulsantem intra mentis septa recipiamus, et aqua semper cor nostrum spiritus sancti inie accensum cogitet, quae creatoris misericordiam acenam venientem, idemque acenem ducentem, provocet. Inqua quis convenerit, inebriabitur ab ubertate domus eius, et horrente voluntatis eius potabitur, quia ab ipsum est fons vitae, et in lumine eius lumen videbitur. Qui pretendit misericordiam suam scientibus se, et justitiam suam is, qui recto sunt corde. Ea ergo semper lingua proferat, quae conditori confamulante opera placiat, juxta illud psalmographi preconium, servite inquit Domino in timore, et exultate ei cum tremore. Sic ergo creatori timendo servitur, si opus bonum ad vocem laudis jungitur, sicut alibi per psalmistam dicitur, psalite sapienter. Sapienter etenim quisque psallit, qui voci laudanti noxi is operibus non contradicit, et qualiter oportiat, potentiae divine famulari, sollicita religionis cura, omni studio prosequitur. Sic ergo mens nostra, ad psalendum intenta, sic adorandum parata incedat, qualiter nullo prepedita temporalis desiderii obstaculo, nullo temporis fuscetur vitio, sed semper intenta, et in celestibus sublimata humilitate et puritate ac promptissima devotione ornata ad eterna premia tendat. Sic cordis compunctione flagret, qualiter in se creatoris misericordiam ac clementiam excitet. Nec se in multiloquio quisquam, sed potius impuritate cordis et lacrimarum ubertate exaudiri credat. Non enim longe orationis prolixitas, sed prompte mentis intentio pietatem clementis judicis excitat. Orandus ergo semper est, ut largiatur delinquentibus veniam, qui languenti mundo per crucis passionem infudit medicinam, salus mundi aeterna, Christus Jesus, qui cum Patre et Spiritus Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.